Qalampirdan gapiramiz. Turkiyada 29 aprel 17 may kunlari joriy qilingan lockdown doirasida ko'chaga chiqish cheklovlari chet ellik sayyohlarda taalluqli bo'lmaydi. Bu haqda Respublika Ichki ishlar vazirligi ma'lum qilgan. Sayyohlik faoliyati doirasida mamlakatimizda vaqtinchalik bo'lib turgan chet elliklar komendantlik soati cheklovlaridan ozod qilinadi. Turkiyada yashash huquqiga ega bo'lgan chet elliklar esa komendantlik soati cheklovlariga amal qiladi deyilgan hujjatda. Qayd etilishicha lockdown davomida oziq-ovqat do'konlari, bozorlar dushanbadan shanbagacha soat 10:00 dan 17:00 gacha ishlaydi. Fuqarolar ularga faqat piyoda tashrif buyurishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, navbatchi dorixonalar ham ishlaydi. Kafe va restoranlar faqat olib ketish va yetkazib berish xizmati uchun ochiq bo'ladi. Mehmonxonalar restoranlari faqat u yerda yashovchilarga xizmat qiladi. Eslatib o'tamiz, Turkiya joriy yilning 29 aprelidan 17 mayga qadar to'liq lockdown holatiga qaytadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.